Halo guys, welcome to podcast Lambe Racing yang gue lupa sekarang episode berapa.
Ya kita lupa mulu deh, sekarang sudah ada 100 lebih.
Iya.
Tiap episode banyak mulu
ya. Masih kayak tiap episode, sejak 100 episode kita jadi kayak lepas gitu kayak, ah bodo amat yang penting kita record gitu. Sekarang anggapannya udah gak ngitungin dari episode keberapa. 104 atau 105 ya sih? 105 ya? 105?
105 harusnya,
iya. Oh iya benar-benar, soalnya kan kemarin kita 104 yang di Monza, sekarang 105, benar-benar. Ya, selamat datang di Podcast Lambe Racing di episode ke-105, dan di episode ini kita akan membahas MotoGP di Aragon kemarin berhubung balapan lainnya lagi pada libur, dan juga sekarang memang lagi sibuk, jadi kita langsung bahas MotoGP. Ada NASCAR untuk di minggu ini yang dibahas, jadi langsung kita masuk ke bahasan MotoGP. Dan di episode kali ini kita langsung bahas di Aragon Grand Prix kemarin. Langsung aja dari Moto3, lalu juga kita bahas di sebagian kecil bintiran di Moto2 dan juga di MotoGP. Karena mengingat kemarin walaupun balapannya sebenarnya ya seheboh itu, tapi emang sebenarnya pantas untuk dibicarakan lebih agak lama lagi sih. Karena emang ada beberapa kejadian-kejadian yang agak-agak sih dibandingin sebelumnya yang jarang terjadi. Oke, kita langsung masuknya dulu ya di bahasan pertama kita di Aragon Grand Prix ini. Kita masuk langsung ke Moto3 dulu ya. Oke, jadi di Moto3... Di Moto3 ini, jadi sebelum kita masuk ke bahasan, di bahasan race-nya, kita masuk ke kualifikasi. Sebenarnya ada sedikit seat history yang rada-rada juga sih.
Ini kayak belum pernah kejadian gak sih sebelumnya ini?
Mungkin gue rasa ini mungkin pernah, tapi gak sekonyol. Ini kejadiannya gak sesengaja ini sih seat history-nya, gue bingung. Jadi pas kemarin salah satu motor dari itu dari Tech 3 ya kemarin jadi korban keisengan krunya dari timnya Max Biaggi.
Ya itu keisengan. Bukannya kesengajaan tuh.
Ya kan iseng ditimbulkan dari kesengajaan.
Oh iya. Nah mungkin maksudnya intensinya tuh masa iseng sih? Gak mungkin ya, sih.
Iseng apa disuruh?
Gitu dah.
Ya bener tipis sih. Ya namanya juga shit house sih tapi gak segitunya juga sampai ngeganggu benar-benar dialangin anjir.
Bisa gitu loh, itu kan si Adrian Fernandez itu ya. Kayak yeah, ditahan gitu pas berjalan. Bahkan katanya remnya dituas, apa namanya? Tuas remnya yang ditahan bahkan. Kalau dengar-dengar. Jadi kayak enggak bisa maju motor deh.
Dan cuman kayak ditahan sih, tapi kayak dia dialing-alingin juga sih. Kayak jalurnya dia kan kayak agak ditutup gitu sama krunya dari Stelgar dan Max. Gue agak
enak.
Iya. Anjir. Kayak lo kalau balapan ya gimana ya. Gak segitunya juga sih buat sebuah shit hostry. Maksudnya gue ditonton majitan orang juga pas lagi kualifikasi.
Ya gimana ya, I mean boleh lah sekali-sekali main kotor, cuman ini kotornya gak gini juga gitu loh ini.
Iya, gak sepanjang itu.
Aduh. Aduh. Event penonton pun juga gitu banget sih caranya gitu loh, gak ada cara yang lebih enak gitu kalau mau main kotor gitu.
Kurang, main kotornya kurang itu, kurang berkelas gitu. Main kotornya konyol, perlu konyol.
Mesti belajar dari Renault, nabrakin teammate-nya gitu kan, teammate-nya selalu nabrak gitu kan, bisa aja gitu. Cuma kalau roda 2 gak kebayang sih. Niro itu gimana.
Kayak yang dulu-dulu yang sempat ramai pas 2015 shit house-nya. Tapi shit house-nya udah bukan buat tim bawa negara. Kalau kita bahas itu kayaknya bakal berlanjut ke bahasan nanti. Soalnya kan agak rame juga rider yang terlibat pas itu malah dalam tanda kutip berulah kemarin walaupun secara gak sengaja karena situasional. Dan ya shit house-ri tapi ya masa lo segitunya lebih berkelas dikit gak sampai ngalangin jalan. Kita langsung masuk ke race-nya ya habis ini. Dan di race kemarin, di mana di race di Moto3 kemarin, Izan Guevara menjadi pemenang, dan di posisi kedua ada Ayumu Sasaki, dan disusul di posisi tiga ada Daniel Holgado, di mana race kemarin pas sudah pertengahan sampai ke akhir udah mulai pada jauh-jauhan di Moto3, terutama dari circle-nya si Izan Guevara sama Ayumu Sasaki, terus posisi 3 sama 4 belakang kayak mulai misahnya jauh gitu. Dan kalau dilihat dari race kemarin, Guevara walaupun dia posisinya untuk di posisi finishnya dia masih under 1 second, tapi selama balapan dia anteng sih di depan, mendominasi banget. Bahkan dengan kemenangannya saat ini, kalau kita lihat di posisi klasemennya lagi, jaraknya dia udah makin jauh sama Sergio Garcia dengan jarak poin sekitar at least sekitar 20 or something, iya 30-an lebih. Kalau nggak salah, iya benar 33 jaraknya ke Sergio Garcia 196, dia 229. Dan ini juga kalau di race kemarin si Daniel Holgado ya, iya benar si Holgado, dia udah lama nggak lihat dia bisa podium, dan ini podium pertamanya di musim ini sebagai rider yang gue bisa bilang nih rider sebenarnya agak too early, walaupun emang punya potensi untuk di beberapa tahun ke depan, tapi agak too early. Dan raihan ini juga menjadi raihan pertamanya di musim ini setelah di gue lupa lagi. Tapi kalau dilihat lagi di balapan kemarin, sebenarnya Holgado juga lumayan sih pace-nya. Dia bisa keep up pace, bahkan bisa membuat jarak yang lumayan di antara posisi dia ke posisi keempat, di mana posisi keempat si Dennis Onchu juga. Ya, tipikal sih sebenarnya di pertengahan tipikal Dennis Onchu. Tapi pas udah mau menjelang akhir balapan, udah bisa ngejauh bikin jarak yang etis lumayan. Dan
jadi lama last lap-nya ya?
Iya. Dan di balapan kemarin juga nggak cuma itu juga, tapi ada Adit Fernandez yang dari tim sebelah tuh dia dikerjain sama
itu yang korban seat holster itu, Adit Fernandez.
Iya. Korban seat holster-nya juga sih kemarin. Dan cuma itu sih, tapi kalau kita lihat lagi sih di kemarin di Moto3, lo sadar ya sih kalau di chicane yang di hairpin yang turunan tuh Martial juga agak bermasalah nih kayaknya di balapan kemarin.
Kenapa tuh?
Dia kayak gimana ya? Motor jatuh di racing lane. Motornya diangkat tapi bekas dari gravelnya tuh gak dibersihin tuh kemarin.
Ah iya juga ya. Ini case-nya kayak disaster ring nih berarti ini.
Iya.
Cuma untungnya gak ada yang sampai kepleset untungnya.
Iya, untungnya gak ada yang sampai kepleset. Dan kemarin juga ini benar-benar di kayak gimana ya? Kalau dilihat dari yang ada di sana tuh kayak Martialnya ini kayak ngulah dinyari, enggak ngulah tapi ada aja gitu cerita uniknya, dan benar-benar menjadi sasaran dari kritik dari banyak orang Martial di race kemarin. Oke, dan ngomongin masalah Martial, kita akan berpindah ke Moto2 juga, karena yang bermasalah Martialnya gak cuma kejadian di Moto3 tapi di Moto2 dan juga di MotoGP yang nanti akan kita bahas juga. Yang pertama mungkin kalau kita bahas di Moto2, di Moto2 kemarin balapan dimenangkan oleh Pedro Acosta, di mana di musim ini adalah kemenangan kedua kalau gak salah ya Acosta. Jadi kemenangan kedua Pedro Acosta di musim debutnya di Moto2 setelah terakhir dia menang di Mugello kemarin. Dan kemenangan Pedro Acosta kemarin disusul oleh Aaron Canet, dan di posisi 3 ada Augusto Fernandez yang berhasil memperlebar jaraknya dengan Ai Ogura, di mana pertarungan antara Augusto Fernandez dan Ai Ogura sebenarnya bisa dibilang kayak ini berimbang sih keduanya.
Masih dia rapet kok. Cuman rapet. Yang di atas Agus.
Sayang sih pas battle-nya kayak gini, di 3-4 race sebelumnya malah ngebotol si Celestino Vietti. Padahal kalau nggak ngebotol sih rame sih itu battle-nya. And talking buat Vietti, dia malah kemarin kececer pas balapan. Startnya dari 17, tapi untungnya masih bisa gaining dan finish di posisi 10. Dan kita kalau bahas moto itu, kita gak bisa lepas dari bahasan yang tadi sih, yang tempat chaos. Tapi sebelum chaos, sebenarnya ada satu yang sebenarnya bisa dijadiin sedikit highlight, karena di balapan kemarin, di last lap, Jack Dixon malah ngebotol.
Tonton di losor sendiri dia.
Iya, dia tiba-tiba malah di losor. Dia kalau gak salah pasti itu battle top 5 ya. Perebutan buat
posisi dia lagi P5 pada itu.
Iya.
Sama dan, siapa ya? Ada Olgora juga kayaknya. Iya, bareng Olgora juga.
Iya, sama Arbolino. Sama Arbolino.
Oh iya, Arbolino juga.
Dia sama Arbolino di fight-nya pas itu. Dia kalau lo semua nontonin di TV, lo pasti lihat shoot-nya sih dari 3 lap awal. Tuh si Jack Dixon di sektor 2, tiap abis ngelewatin di yang turunan, hairpin turunan, itu dia di tampilan grafik cute-nya, dia kayak crash, dia jatuh mulu tiba-tiba kayak, loh kok dia blosor, tapi gak blosor, orangnya masih di track, malah beneran kejadian pas di last lap. Ya, tapi mungkin aja dari yang ngatur kayak gitu, mungkin udah diprediksi kali kalau dia bakal blosor one run, cuman timingnya nunggu nanti dan malah di akhir balapan. Sebenarnya sayang juga sih, soalnya Jack Dixon ini, dia bukan gimana ya, ini kayak kesempatan, bisa dibilang dalam tanda kutip, kesempatan terbaik dia buat tunjukin skillnya dia, soalnya kalau dilihat dari dibanding musim-musim sebelumnya, justru musim ini, chance dia paling enak buat show off sih, kalau gue bilang. Jadi udah dapet timnya udah enak, dia dapet di gas-gas, terus juga untuk di musim ini juga, di moto tuh walaupun tengit tapi secara tingkat kompetitifnya mungkin dibandingin musim-musim sebelumnya, di musim ini tingkat sulitan ridernya mungkin nggak seberat musim sebelumnya.
Iya lah, istilahnya kayak yang lebih jago ini udah pada naik-naik itu ya.
Iya, udah angkatan
terakhir Gardner sama Raul ya.
Angkatan lamanya yang lebih jago udah pada naik. Sisa dia ini udah musim kelima. Iya, kelima sejak dia jadi wildcard, udah musim kelimanya, tapi sampai sekarang malah walaupun udah ibu, cuman sayang banget pasti beberapa kali botol, dan terhitung ini adalah ke-6 kalinya dia DNF di musim ini dari total 15 balapan yang sudah dia jalani.
Tahun depan bisa sih contender.
Iya.
Mayan jadi bahan marketingnya British lagi ntar. British jadi ada bahan roda 2 akhirnya ntar.
Iya. Tapi gue bingung sama British, kayak mentok-mentoknya di moto tuh deh. Soalnya si Sam Lowes juga gitu, marketingnya segencar itu sama BT Sport jadi jagoan, ujung-ujungnya malah jadi mediocre di moto tuh sekarang. Not even title contender lagi sekarang. Soalnya udah decline parah. Dan kalau ngomongin moto tuh, yang masalah tadi itu ada bener juga yang kejadian Marshall-nya agaknya head. Soalnya di turn 2, turn 3 kemarin kan di awal-awal sempat chaos kan setelah kejadian Alonso Lopez, Schotter yang crash. Itu kejadiannya mungkin gak beda jauh sama kejadiannya si Fabio Quartararo. Beda satu turn, gak beda jauh. Cuman motornya tuh, posisi motornya siapa gue lupa. Shorter apa siapa tuh motornya itu tuh agak ke tengah banget sih, walaupun gak masuk, cuman kayak terlalu deket, dan balapan masih jalan, masih full cam yellow flag, tapi masih jalan kayak biasa, tuh Marshall masih ngebersihin, masih ngangkat motor, di situ masih diri, tuh bahaya banget anjir.
Iya juga sih, dibanding Misano, I mean Misano yang kemarin kan kayak, masih yellownya kan masih ada gitu, sampai lap 2, walaupun, apa namanya, karena chaos gitu kan, masih di wave lah itu sampai lap 2. Lah ini Marcelo malah nekat-nekat gitu ini.
Iya, malah masih dalam keadaan race pace, masih jalan kayak biasanya, normal, kayak nothing happen. Gue bingung sama race director kemarin nih, mereka sebenarnya nih, kenapa sih orang-orang jadi race director di Aragon kemarin?
Melihatnya depan doang kayaknya.
Masih anteng gitu deh. Angkut motor, evakuasi, bersih-bersihin. Pas masih balapan, masih race biasa aja. Gila. Ya mungkin dari sini malah seharusnya juga bisa diperhatikan dari Dorna dan juga FIM untuk mengimprove keselamatan dan keamanan jalannya balapan kalau misalkan kejadian kayak itu terjadi lagi. Karena di MotoGP kan udah bisa dibilang di musim ini udah lumayan sering kejadian-kejadian kayak gitu. Crash motornya yang tiba-tiba ada di tengah lah, terus kalau crash udah crash di pinggir tapi masih agak ke pinggirnya track gitu, lebih dekat ke arah track. Ya semoga aja dari sini udah mulai sadar lah, udah mulai improve dari Dorna-nya, semoga gak ngebiarin segeblek itu lah, dibiarin jalan, gila. Kalau kita bahas race director yang agak aneh, ini kayaknya gak seaneh di MotoGP. Dan kita masuk ke bahasan MotoGP kemarin. So, di race kemarin, di mana race kemarin akhirnya Pecco streak-nya terputus di balapan di Aragon kemarin, di mana streak pemenangan 4 kali putus, diputus oleh Enea Bastianini. Dan di balapan kemarin sebenarnya sayangnya menjadi pusat perhatian bukan karena streak-nya Pecco yang putus, tapi lebih ke insiden antara Marc Marquez yang baru saja kembali, dan juga Fabio Quartararo, dan disusul oleh Takaki Nakagami. Aduh.
Gimana nih? Kalau
nah, ngobong-ngobong. Mulainya dari mana ya?
Ngobong-ngobong. Ngobong-ngobong. Membangkitkan luka lama, buset.
Ya, aduh. Masa bawa-bawa episode dulu lagi?
Iya.
I mean, ya jadi login gitu loh jadinya.
Iya. Iya, jadi login.
Jadi cerita lama pulang kembali.
Login dah nih. Tapi kalau dipikir-pikir benar ya, tanpa Marc Marquez, MotoGP nggak ada drama.
Ya dramanya kayak gitu.
Sekarang dramanya.
Sekarang drama kan, jadi sekarang semua orang ngomongin MotoGP loh. Coba lah beberapa balapan terakhir, pembicaraan tentang MotoGP tidak begitu ramai. Sebenarnya sejak kemarin Marc Marquez return, tahu-tahu dia terlibat di dua kecelakaan gitu. Ya, I mean, okay, ini ternyata bukan salahnya dia gitu kan, ini racing incident gitu. Bahkan Lin Jarvis juga ngomong seperti itu, but tetap aja gitu, dengan kembalinya seorang sosok Marc Marquez nih, sekarang semua orang kembali membicarakan MotoGP. Wow, the impact he had.
Ya kalau kita lihat lagi, emang kita gak bisa menolak kalau emang faktanya di MotoGP ini Marc Marquez reputasi udah besar, punya nama besar, dan MotoGP pun juga saat ini di mana mereka masih krisis dengan orang-orang yang punya karakter, yang rider-rider yang punya karakter dan juga punya reputasi besar. Marc Marquez datang seolah menjadi penyelamat, cuman sayangnya yang diberikan Marc Marquez kemarin malah headline yang bikin ngobong-ngobong, bukan
itu
comeback yang heboh. Iya, comeback heboh sih, tapi bukan comeback langsung podium apa gimana, tapi malah kejadian crash. Tapi kalau kita lihat lagi di kemarin, lebih kerasa ke efek overheat yang ditimbulkan ke Marc Marquez lumayan banyak, sampai membawa luka lama dan juga statement kalau emang terus balik-balik cuma berkerusuh balapan, gak cuma dari pit lane racing, tapi emang banyak, bahkan sampai tweetnya Liverpool Indonesia pun juga ikutan kemarin berusuh Marc Marquez.
Jadi gimana rasanya diserang fan girl lagi-lagi?
Ini gak sampai masuk ke DM sih, jadi
alhamdulillah, masih mending.
Lebih mending sih, maksudnya gak sampai DM akun pribadi. Masih mending banget sih. Ya cuman dikata-katain adminnya goblok, ah yaudahlah. Ya, itu biasa anjir, maksudnya itu tweet out of live reaction juga kan, kayak mana mungkin kita bisa analisis dalam waktu cepat, itu live reaction aja. Saat iyalah. Itu ya emang ya, pas itu kita ngeliatnya Marquez bikin rusuh gitu ya, emang iya kok,
emang iya saat itu gitu kan,
tapi ya ternyata faktanya gitu, nah, tapi ternyata makin lama oh ya ternyata whole shot problem gitu kan, kelihatan oh ternyata racing incident, fine, ya udah akhirnya kita tengahin lagi, udahlah kita stop meributkan ini gitu kan, stop meributkan ini, respect all riders lalala gitu.
Tapi kalau dilihat lagi kemarin tuh emang bukan salah Marc Marquez, tapi kalau kita berbicara ke crash-nya Fabio Quartararo, karena itu emang racing incident dan juga dia agak twitchy, untuk agak slide dan kena ketutup, jadi seolah-olah kayak di brake check si Fabio Quartararo, Walaupun ya emang dari kalau kita ngelihat dari POV dari arah kamera motor Quartararo emang tuh kayak brake check sih, tapi emang faktanya gak brake check, emang agak wiggle, agak twitchy si McLaren test. Tapi yang jadi problem justru yang di crash kedua yang sama Nakagami, malah gituin, malah diseret anak orang, senggol sampai jatuh.
Senggol dua kali nggak sih?
Iya dua. Tapi dilihat dari kemarin tuh bahaya banget sih kalau ngujur. Karena yang dibilang orang-orang ini, orang-orang bilang bahaya ini bukan karena
kebanyakan,
tapi karena dari posisi crashnya ini, di Fabio Quartararo dia crash di situ, dan salah satu motor dari Suzuki gue gak tahu itu Rins kalau gak salah apa siapa, itu pas itu ngelebar, dan yang kedua crash sama Nakagami tuh kelihatan banget. Entah Vinales sama dua orang si Vinales kayaknya, iya Vinales sama Luca Marini itu, jadi ngerem, bener-bener ngerem dadak banget cuman buat ngindarin Nakagami pas jatuh kemarin. Itu bahaya banget posisi crash kayak gitu. Sayangnya dari race director dibiarin, gak red flag.
Heran. Ya, karena udah clear kali gitu ya, kayak oh itu Nakagami udah diri kok, udah langsung lari ke pinggir track gitu-gitu ya. Ya udah kayak ngapain pakai red flag? Kali mikirnya gitu kali.
Mungkin mikirnya gitu, walaupun emang faktanya kejadiannya parah dan motornya pun juga udah kayak gitu. Posisi motornya agak di tengah masalahnya sih gitu. Dan kejadian kemarin tuh juga si Fabio sama Nakagami pun juga nggak balik dengan keadaan, dia kembali dengan keadaan masih siap walafiat enggak. Soalnya kan si Itari juga balik gara-gara insiden warpack kebuka. Langsung kena deh, langsung kayak apa, kayak kegesrek dia, dada dia sampai merah gitu. Terus juga Nakagami malah kumat lagi kan dia, cedera tangannya gara-gara kejadian kemarin juga. Dengan kejadian kemarin di balapan di start di Aragon ini emang bikin rame, dan sayangnya kejadian Mark Marquez yang bikin ulah seolah-olah menutup kalau startnya Marquez itu sebenarnya bagus, dia langsung naik posisi kelima loh kemarin.
Iya emang lumayan sebenarnya, cuman ya gimana ya, mistake pun juga enggak sih, hanya bit apa ya, bit unlucky aja, satu bit unlucky dia langsung jadi insiden yang gede gitu. Enggak sih, enggak gede, cuma kesannya digede-gedein gitu.
Ya emang gede sih kalau dari impact race-nya, soalnya emang parah juga.
Iya sih. Cuman ya seharusnya kan kita lebih fokusnya ke Pecco Bastian ini, cuman ya tau sendiri netizen fokusnya mau kemana jadi kalau udah kayak gini.
Ya menang reputasi juga sih, soalnya siapa sih yang gak tau Mark Marquez, ibu-ibu tahu Mark Marquez, tanya aja Mark Marquez siapa, pasti jawabannya tahu. Oh itu yang musuhnya Rossi.
Bukan gitu yang balapan waktu itu, yang apa namanya, Mark Marquez kan lagi absen, terus ditanya ibu-ibu.
Oh iya benar.
Kemana ya Mark Marquez ya? Aduh, itulah sirkuit M lah pokoknya itu.
Dan ngomongin masa kejadian Mark Marquez, satu yang sempat dijadiin bahasan ini adalah call shot device yang head adjusternya ini tuh, gara-gara itu yang bikin Mark Marquez belakangnya jadi kena bannya ketahan, walaupun ketahan itu kayak, lo inget gak sih kalau lo pas kecil lo konek sepeda kan dikasih kayak aqua glass, no, belakangnya jadi kayak suara motor. Nah ini kayak gitu, nyangkut partnya Fabio, ngerusak. Offset device merusak balapan seorang rider. Karena kalau kita tarik sebelum-sebelumnya udah lumayan sering kejadian, dan yang paling rusak banget mungkin pertama Vinales di suspend ring, dia posisi keempat bisa fight for podium, tapi gara-gara head adjusternya dia kena, akhirnya dia DNF. Lalu juga di Austria kemarin langsung blok karena itu juga, dan kali ini malah menimbulkan kejadian di mana ya, dan seperti yang udah tahu, untungnya walaupun untuk di musim depan di band udah gak berlaku lagi, tapi masih banyak yang bilang kalau ini emang sebuah inovasi yang sebenarnya gak guna-guna banget. Ini berguna untuk balapan, untuk satu penggunaan, tapi untuk dipakai selama satu balapan full dan juga untuk pengaplikasian ke motor produksi juga tuh gak guna.
Iya juga road bike pakai holster device.
Iya.
Lagi ya, kalau pakai buat track day guna sih, kalau buat track day gitu.
Iya. Lagi itu juga ngapain pakai kayak holster device kecuali lo kayak pengen pekerjaan gitu malam-malam. Lo ngapain lo pengen berangkat kantor pakai holster device juga?
Ya gini, holster device mau dipakai di dalam sutra gitu maksudnya.
Eh buset. Ya, kan
di alsut dong.
Di alsut.
Randy itu di Bekasi, apa namanya? Lupa gue anjir namanya.
Aduh. Gue taunya Simatupang sih, gue taunya.
Simatupang bisa di itu Antasari. Kepekan. Kepekan Antasari. Apa namanya? Ah lupa gue anjir.
Bukan warga Bekasi. Soalnya gue jauh-jauh dari Bekasi gue.
Anjir.
Dan udahlah. Dan kita mungkin dari insiden kemarin, satu yang bisa menjadi highlight itu juga dari Fabio Quartararo. Kayaknya dia sial banget sih, karena pertama, gara-gara dia nge-crash itu kan jarak poinnya jadi semakin dekat. Sekarang sisa 10 poin dengan Pecco Bagnaia. Ya, padahal tadinya 90 poin loh. Abis Asian Ring dari 90, sekarang sisa 10 jarak poinnya. Kedua, dia crash, WRPK kebuka, ya problem lagi sih itu, makanya kan jadi dia kayak luka kan di dadanya, kayak merah anjir, sampai di perban-perban. Nah, masalahnya adalah, lo abis crash, lo dibawa balik sama Martial, dia masih crash lagi loh. Martial yang ngangkut, dia nah, masih nabrak anjir.
Sebenarnya ini dari semua kesalahan Martial ini yang paling buruk sih ini sih.
Mungkin gara-gara itu sih, gara-gara kejadian dia sama Marquez crash-nya rame. Mungkin istilah kalau rame lanjut part 2 berlanjut. Beneran crash-nya lanjut part 2. Jadi crash-nya pas diangkut sama Marshall.
Aduh, inget ya sih sama pas Asen ya. Pas Asen kan dia 2 kali di...
Iya, 2 kali gitu juga deh. Sekarang malah 2 kali lagi.
Beda di luar sirkuit.
Ini gimana ya? Mungkin ngabis-ngabisin jatah apa sekali, karena di setelah Aragon ini MotoGP malah akan ke Asia, bahkan kayak round Asia dari Jepang, Thailand, dan Jepang dan segala macam akan round Asia sebelum nanti penutup di Valencia, karena seperti penutup Europe round sih di Aragon ini. Mungkin ngabisin sialnya langsung di Aragon ini biar di Asian Round malah bisa habis-habisan dari MotoGP sampai nanti di Jepang. Mungkin gitu sih kalau gue bilang.
Bisa sih MotoGP, Phillip Island, Sepang pun mungkin bisa sih Fabio. Kayaknya yang bakal dijamin Pecco tuh kayak Buriram doang kayaknya. Thailand doang.
Tapi Thailand straight-nya malah ngedukung Ducati.
Iya, makanya justru Pecco yang di Thailand. Tapi sisanya Fabio kayak masih ada chance. Jadi ya susah nebaknya.
Iya, agak susah juga sih. Pertarungan pun juga sekarang udah lumayan ketat, karena gak cuma Pecco, tapi Alex Espargaro juga dia ketiban rezeki juga loh. Sekarang dia jaraknya cuma 19, kalau gak salah sama
Quartararo.
Nah iya, makin-makin kan. Sebenarnya kalau misalkan andaikan aja deh, Ducati, dia jalanin motor, atau lebih gila lagi langsung kepotong jadi 5 sih itu kemarin.
Makanya itu dia kan kayak, aduh nih, ya kali langsung 5, langsung 5. Lah tahu-tahu si Bastian ini langsung nyalip di last lap.
Iya. Ya sayangnya malah Bastian ini malah nyalip di last lap, dan seperti yang tidak diduga-duga, karena paling Ducati tim order. Malah dia ngambil di last lap. Bener-bener sneak move yang bagus dari Bastian ini, dan nunjukin kalau dia ini race management-nya bagus, dan nunjukin kalau Bastian ini kayak pawangnya Pecco sebenarnya. Dalam tanda kutip, karena walaupun dalam pertarungan antara keduanya, kalau dilihat kalau emang yang pertarungan full, di mana di Misano kemarin dimenangkan oleh Pecco dan di sini dimenangkan oleh Bestia. Tapi kalau kita tarik mundur terakhir pertarungan antara kedua aja, skornya masih 2-1 loh. Karena Bestia 2, Pecco 1. Karena di Lemang kan lagi fat, tapi malah Pecco-nya glosor.
Oke.
Okay. Skornya 2-1 sekarang.
Ya sih, walaupun yang itu dengan catatan nggak sampai finish sih, kalau yang di Lemang ya.
kalau yang dihitung full sampai finish udah 1-1 dan enggak berarti dalam tanda kutip dalam kalau bisa di highlight nih enggak cuman kejadian si Quartararo doang yang lanjut sampai part 2. Karena di Misano kemarin rame, vibe-nya sampai last lap benar-benar bikin deg-deg penonton. Saking ramenya malah beneran lanjut part 2 di Aragon kemarin yang dimenangkan oleh Bastianini. Dan kemenangan Bastianini juga menghentikan streak dari Pecco yang mencapai 4 kemenangan beruntun. Dan ini juga raihan terbaik Ducati setelah mereka kembali di MotoGP. Dan juga ini melampaui rekornya si Casey Stoner juga di Pecco dengan rekor kemenangan 4 kali beruntun. Dan di race kemarin juga akhirnya menunjukkan Alex Espargaro yang bisa kembali ke podium. Dan dengan podiumnya ini juga bisa dibilang podium vital karena memperkecil jaraknya juga di samping karena ada rezeki numpang lewat dari crashnya Fabio. Tapi ini juga membuka chance dari Alex Espargaro dalam pertarungan memperebutkan gelar juara dunia walaupun sebenarnya si Alex Espargaro juga gak mikir banget buat title-nya karena dia tahu situasinya juga bukan situasi yang benar untuk dalam fight on dan Pecco saat ini formnya lagi bagus, tipikal pelat panas jadi second half specialist. Dengan race kemarin, kalau kita lihat di tabel klasemen, ini apakah menunjukkan kalau the fight is on?
Sebenarnya jelas. Kalau dari angka dulu sih udah jelas. Cuman kalau lihat proyeksi ke depannya, ya kayak tadi kita bilang kayak Motegi bisa jadi Fabio dulu gitu. Barulah nanti di Buriram Pecco bakal on fire lagi gitu. Di Phillip Island ya masih bisa kuat sih biasanya.
Dia gak tahu nih di Phillip Island karena tipikalnya Phillip Island ini malah kalau dilihat malah gak beda jauh kayak di Argentina. Bisa jadi malah Alex Espargaro loh yang menang.
Kenapa tuh emang? Iya juga.
Juga banyak fast corner. Iya bisa jadi Aprilia walaupun sebenarnya di fast rate-nya di fast corner-nya di Phillip Island justru menguntungkan Ducati juga.
Beneran bisa sih three-way battle nih. Paling enggak ya paling satu orang tersingkir ntar di Sepang sih atau di ya nanti kan kedua terakhir Sepang ya.
Iya.
Ya paling ya enggak tahu sih entah ntar pas sampai Valencia itu masih tiga-tiga masih battle atau udah tinggal dua orang doang. Ya tapi kayak masih belum bisa ditebak sih. Karena lumayan
masih unpredictable lah. Sampai sekarang dengan masih equal fight semua karena kayak Fabio pun walaupun dia unggul secara poin tapi dia masih mempunyai beberapa kelemahan dalam pertarungan ini yang sebenarnya malah kebalikan sama Pecco yang punya unggulan di mana motornya yang udah pasti tahu lah kalau Ducati secara motor jauh lebih baik dibandingin Yamaha karena ya tipikal Yamaha bahkan kita aja nggak tahu kalau sebenarnya Yamaha punya teammate saking kelupaannya, saking separah itu Yamaha. Bener-bener kayak gimana ya? Fair kayak Honda jilid dua gak sih? Kalau Honda kan pawangnya ngicara cuma Marquez. Kalau ini yang bisa malah Quartararo yang bisa bikin motor Yamaha menjadi kompetitif.
Iya, tapi Fabio juga bakal stay terus sih di Honda, bakal stay terus di Yamaha. Takutnya aja nih, ntar kalau kejadian kayak Marquez gitu, ntar Yamaha jadi hilang juga. Dua-duanya jadi hilang dari Yamaha.
Mana musim depan pabrikannya doang, balapan motor cuma dua. Makin ribet lagi. Dan ngomongin masalah motor nih, Ducati kemarin bisa ngunci gelar konstruktor. Tapi kita gak kaget ya. Gak kaget kalau deh konstruktor, orang motornya aja 8.
Ya udahlah. Udah kayak ini tuh udah biasa Honda tahun 2011. Iya. Balapan kok tiga orang gitu.
Balapan tiga orang, menang mulu lagi Honda. Tapi kalau dilihat dari konstruktornya Ducati ini sebenarnya gak kaget juga. Karena pertama Ducati memberikan 5 motor GP22, motornya 5 yang balap GP22 dari 8 motornya. Dan yang kedua, rider-rider Ducati, ridernya bagus semua. Even seorang Luca Martini ketika dikasih GP22 yang tadinya dia terkenal dengan San Mori sekarang udah gak San Mori lagi. Udah mulai konsisten finish dia. Iya, finish di top 10 sekarang. Udah mulai konsisten.
Kemarin P berapa? Emang, ya? Kurang kelihatan sih tapi solid gitu.
Performa iya, solid dia. Malah iya. dalam pokoknya pas udah mulai Europe Run deh, pas abis di Catalunya, abis di French GP malah, abis di Le Mans langsung bagus sekarang. Dan kalau kita lihat dari formnya, bahkan nih kayaknya kalau misalkan dia bisa kayak gini nih musim depan bakal improve sih, kayaknya bakal jadi salah satu kejutan, walaupun ya belum mencapai level seperti kayak Jorge Martin dan rider-rider di mid-card lainnya, tapi Luca Barini kayak nunjukin kalau dia bisa, kadang bisa ngasih kejutan.
Nah itu.
Tapi yang pasti jangan ngasih ekspektasi gede, soalnya kayak yang udah-udah kalau rider udah bawa-bawa nama abang udah gak bisa diekspektasiin gede banget. Satu-satunya yang waras cuma Espargaro doang, walaupun sekarang pola Espargaronya kayak gitu.
Iya. Tahun depan gas-gas kok.
Iya.
Bisa jadi.
Kan KTM tau sendiri kayak gimana motornya.
Bingung juga sih.
Kan KTM tau sendiri motornya gimana. Dan untuk di Aragon kemarin, dengan berakhirnya balapan kemarin, berarti menjadi akhir dari ronde Eropa, di mana berpindah nanti di hari Minggu ini akan balapan di Motegi. Dan ini Motegi adalah balapan pertama sejak 2019 setelah absen karena COVID. Akhirnya sekarang MotoGP kembali ke Motegi, dan sebenarnya agak tricky juga karena di Motegi ini di samping ini untuk tracknya sendiri nggak bisa diprediksi siapa yang lebih unggul di sini karena udah nyaris 3 tahun nggak balapan. Kabar-kabarnya ini di Motegi di weekend nanti malah ada badai katanya.
Nah itu dia tuh, ini belum tentu jalan juga nih.
Iya, masih dalam tanda tanya untuk pastiannya, walaupun sudah ada jadwal, tapi untuk pastian bakal lancar apa enggak masih tanda tanya, karena di race weekend kemarin menurut prediksi bakal ada badai, dan konon kata ini mau gak mau seluruh tim mau harus siap untuk menghadapi race weekend yang kemungkinan besar bakal full diguyur hujan.
Bicara hujan, sebenarnya 2017 sudah pernah sih. Dan waktu itu sengit juga loh waktu itu.
Iya, pet di lap terakhir. Dovi Marquez.
Wah, asik sih itu. I mean, di hujan-hujan itu pasti bisa battle.
Ini kita nggak tahu nih di balapan nanti gimana. Karena untuk di MotoGP sekarang, rider yang punya title webmaster udah agak kayak susah ngeliatnya. Jarang yang punya title webmaster. Mungkin ada yang bisa lebih bagus, tapi nggak se-webmaster kayak dulu-dulunya.
Terakhir kapan sih? Terakhir tahun ini Mandalika masa?
Iya, terakhir Mandalika. Itu pun yang menang malah random banget. Oliveira, gak ada yang nyangka tiba-tiba
Oliveira KTM menang.
Yeah.
Aduh, masa kita mikir-mikir, oh Oliveira nih bakal jadi contender buat menang Motegi kalau hujan.
Wah ini.
Satu lagi Brad Binder.
Oh iya, benar juga. Brad Binder bisa gak bisa
gak
bisa dilepasin juga, soalnya Brad Binder emang bahkan di tahun kemarin di race yang hujannya pas lagi pakai ban kering The Biko Honus, dia langsung menang balapan, dia mulai berhasil.
Pokoknya kalau hujan
gak bisa aja bahasa pokoknya. Iya, dia kayaknya segini aja ya bahasan di episode ini ya.
Ya apalagi
ya, udah cuma MotoGP doang lagi sepi-sepinya sih emang weekend kemarin.
Iya, lagi slow move juga, dan mungkin yang bikin heboh cuman bahasan di kalender di F1 kemarin yang banyak pro kontra, dan juga konon katanya malah nggak ada persetujuan antara FIA sama tim-tim yang bikin jadi problematik, dan sekarang tim-tim setelah mendapatkan kalender 24 balapan malah pada obong-obong nih, para tim lagi rame nih kelihatannya.
Ya, itu udah kita bahas semua di Twitter lah ya.
Iya, di situ udah kita bahas semua. Dan mungkin segitu aja di episode kali ini, di episode yang gak terlalu rame karena semuanya lagi sibuk di bulan-bulan ini.
Kebetulan ya, lagi sibuk, terus acara balapan juga gak gitu rame-rame banget kayak biasanya kemarin-kemarin pas ada F1.
Iya, baru ramenya mungkin minggu depannya lagi baru rame karena pas banget loh. Di Thailand MotoGP Thailand, terus juga di F1 ada Singapore Grand Prix.
Oh ini ada rencana mau selamatan tuh.
Waduh. Oh,
championship kedua tuh. Jadi kalau di F1 udah mau ngunci killer, tapi di MotoGP malah makin rapat lagi nih.
Iya, malah kebalikan. Di MotoGP-nya malah makin sengit, di F1-nya malah ditebarin karpet merah sama tim merah.
ya back to 2020 lah.
Ya, ya, ujung-ujungnya dominasi dia lagi. Walaupun untuk di musim ini sebenarnya dominasinya gak kayak sebelum-sebelumnya, karena emang lebih ke pure karena timnya yang berhasil sih untuk di musim ini. Terus sekian bahasan di episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran ini. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian tetap selalu positif di keadaan seperti ini, baik kalian yang tetap bekerja dan juga bagi para kalian yang baru saja mendapatkan kabar buruk yang bekerja di kantor Orange. Semoga kalian tetap selalu positif, sehat selalu, dan juga semoga cepat mendapatkan penggantinya, semoga cepat langsung dapat kerja lagi ya. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih episode ini. Gue Frida, cabut, and see you in the next episode. Ciao.
Gracias.